16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Obilježena 28. godišnjica raspuštanja zloglasnog logora Silos u kome je bilo zatočeno više od 600 Srba.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u spomen području Donja Gradina u Kozarskoj Dubici položeni vijenci.
Republika Srpska pokreće veliki investicioni ciklus. Predsjednik Dodik najavio obimna geološka istraživanja.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, prvog srpskog prosvjetitelja i arhijepiskopa.
Uprkos visokim cijenama, dugi liste čekanja za smještaj u gerontološkim centrima u Srpskoj.
Košarkaši i Goke večeras dočekuju čačanski borac u ABA ligi.
Sunčano vrijeme bit će i sutra, narednih dana povećanje temperature.
Prošlo je 28 godina od raspuštanja zloglasnog logora Silos u Trčinu u opštini Hadžići, jednog od tri najveća logora za Srbe na području Federacije BiH. U njemu je više od 650 srpskih civila od 13 do 85 godina starosti pretrpjelo strašna fizička i psihička zlostavljanja, prebijanja i mučenja. 24 nije izdržalo torturu, dok ih je 48 od posljedica umrlo neposredno po izlasku. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Hadžićima služen je parastosa na kapiji predratnog skladišta, položene su ruže i prislužene svijeće u znak sjećanja na žrtve. Opširnije Milena Bjelica.
Užasne zločine od strane dojučerašnjih komšija pretrpjelo je preko 650 srpskih civila. Prebijanja, fizička i psihička zlostavljanja, mučenja glađu, pa čak i silovanja premlaćenih Srpkinja kojih je u Silosu tamnovalo 11. Čak i trudnica u 6. mjesecu trudnoće. Bolna sjećanja i za Vinka Laleta koji je u logoru proveo prvu godinu, tokom koje su prema njegovim riječima najviše tukli, izgladnjivali i mučili zatočenike.
Prvo smo umirali od batina, posle od glada. Prva žrtva glad je bio Petko Krse, 27 godina, moj drugar. Teško se posjeti na to vrijeme. Za posljednje riječi njegovi sapatnici, ali každa su mu bile, dajte mi hljeba.
Janko Samouković, koji je u Silosu proveo mjesec i po dana, svjedoči o teškim trenucima provedenim u ćelijama logora. Kaže da kultura sjećanja mora da postoji i da mlađe generacije moraju znati šta se dešavalo.
I da kažemo jednostavno da koliko god se ko trudio da ćemo mi, da to možda i malo iz zataška je sakrije, da ćemo mi svjedočiti ovom logoru.
Silos je prema svjedočenjima logoraša imao sve karakteristike zloglasnog logora Auschwitz iz Drugog svjetskog rata. Nakon 44 mjeseca postojanja, dva mjeseca poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, raspušteno je jedno od tri najveća mučilišta za Srbe u toku proteklog rata. Kao i za ostale zločine nad Srbima, kazne mizerne. Od 485 zločinaca koje je identifikovao MUP Srpske, osuđeno ih je tek 8 i to na ukupno 48 godina zatvora. Sraman odnos pravosudnih institucija BiH prema mučenjima u logoru, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih civila Viktor Nuždić. Napominje da su neki od njih bili direktni učesnici zločina ili su učestvovali u formiranju i funkcionisanju logora.
Da je on zatvoren tek nakon što je završen rat, protivno znači svim međunarodnim konvencijama, a i samom Dejtonskom mirovnom sporazumu. Mnogi od njih, pored Silosa, boravili su i u drugim logorima, kao što je to bio magacin municije, Krupa u Zoviku i osnovna škola 9. maj u Pazariću.
Još jedan pokazatelj apsurda prava i pravde u BiH je to da je osnivač logora Silos i ratni predsjednik opštine Hadžići Mustafa Džalilović osuđen na 10 godina zatvora, a u međuvremenu sahranjen sa najvećim počastima države BiH, a dan sahrane proglašen je danom žalosti. Da su kažnjeni svi oni koji su činili strašne zločine, ne bi sad ponovo prizivali sukobe i krvoproliće, kaže predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Nažalost, ovdje je toliko bilo stradanja, toliko mučenja, toliko ubijanja, da je 24 čovjeka nisu izdržala tu torturu, da su žene, njih 11 ovdje silovano, da je maloljetna djeca od 13 godina su ovdje bila zatvorena, da su starci od 85 godina bili tu zarobljeni, samo zato što su živjeli na ovom prostoru i samo zato što su smetali nekome po tom, nažalost, vjerskom osnovu.
Svjedoka torture u silosu sve je manje. Najnoviji podaci Saveza logoraša Srpske govore da je do sada umrlo više od 60% logoraša, dok su drugi većinom smišljeno raseljeni po Americi i Australiji, daleko od mjesta u kojem su pretrpjeli najstrašnije zločine.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
U znak sjećanja na žrtve Holokausta na Palati Republike u Banja Luci sinoć je prikazan broj koji simbolizuje 6 miliona Jevreja koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu. Holokaust je jedan od najmračnijih i najsramnijih perioda evropske istorije i Srpska se kulturom sjećanja bori protiv ponavljanja istorije, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Jasenovac je holokaust za srpski narod kojeg prošlost opominje koliko je žrtve dao za slobodu, poručuje narodni poslanik Darko Banjac na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u spomen području Donja Gradina u Kozarskoj Dubici.
Vijence žrtvama logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu u spomen području Donja Gradina danas su zajedno s Banjcem položili ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zenka Jujić i načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Raljić.
Povodom 80. godišnjice od oslobođenja Lenjingrada od nacističke opsade, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović u ime naroda Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika položio je vijenac na spomen obilježje na spomen groblju u Sankt Peterburgu u znak sjećanja na poginule.
Opsada je prekinuta 18. januara 1943. godine, ali prije nego je potpuno ukinuta 27. januara 1944. stanovnici Lenjingrada su morali da čekaju još godinu dana. Predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je građanima Rusije 27. januar 80. godišnjicu potpunog oslobođenja Lenjingrada od fašističke blokade.
Slušate dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode hibridni rat protiv Srpske, koji uvijek počinje i završava se zabranama.
Oni prvenstveno žele da izvrše pritisak na privredu jer očekuju da će time izazvati socijalne probleme i nemire, što bi dovelo do toga da neki od njihovih podanika preuzmu vlast, istakao je predsjednik Srpske. Dodik je u intervju za Russia Today ukazao i na činjenicu da je pritisak najizraženiji kroz zabranu investiranja u Republiku Srpsku, što je učinila Njemačka.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće 7 sudija ovog suda, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić.
Zatraženo izuzeće sudija koji su učestvovali u odbacivanju zahtjeva za odlučivanje o tome da li je sud BiH nadležan za ovaj slučaj, a to su sudije Zoran Božić, Šaban Maksumić, Vesna Jesenković i sudije koje su odbile žalbu odbrane Darka Samardžića, Hilme Vučinića i Redžiba Begića. Goran Bubić je juče rekao da je sudija suda BiH ročište u predmetu protiv Dodika odgodio za 5. februar.
U nastavku ekonomske teme, javne investicije u Republici Srpskoj u naredne 2 godine iznosit će više milijardi maraka. Najviše će biti uloženo u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede. Ovo je definisano odlukom o usvajanju prijedloga programa javnih investicija Republike Srpske za period 2024-2026. godina, koju je nedavno usvojila Vlada Republike Srpske. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Ugovorene investicije u naredne 2 godine u Republici Srpskoj iznose 2,8 milijardi maraka. Iskazana je prioritetna potreba za još 7 projekata vrijednosti 3,4 milijarde, ali za njih nisu obezbjeđeni izvori finansiranja. Iz vlade navode da ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava i institucija iznosi 9,3 milijarde maraka. U oblasti energetike obuhvaćeni su projekti ukupne vrijednosti 2 milijarde 100 miliona maraka. Najveća ulaganja planirana su za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela vrijedan 570 miliona. U izgradnju hidroelektrane Dabar bit će uloženo 328 miliona, a u projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Bistrici 177 miliona. O značaju ovih projekata resorni ministar Petar Đokić kaže:
ove investicije treba da bitno doprinesu ukupnom rastu našeg brutodomaćeg proizvoda i sigurno da će se odraziti na vrijednost brutodomaćeg proizvoda u narednim godinama. Investicije u energetiku treba da obezbijede nove količine električne energije koje će poboljšati bilanse naše energije koju proizvodimo u Republici Srpskoj, posebno što su to investicije u oblasti zelene energije i mi upravo imamo i cilj, a i zadatak da dostignemo taj cilj koji je definisan na nivou evropske politike i Republika Srpska vrlo odgovorno pristupa tome.
Ukupna vrijednost ulaganja u projekte iz oblasti transporta je 1,2 milijarde. Najvredniji projekat u koji će biti uloženo oko 500 miliona je izgradnja mreže autoputeva dionica Brčko-Vukosavlje. Planirano je i finansiranje, projektovanje i izgradnja autoputa Bijeljina-Rača ukupne vrijednosti 258 miliona. Planirana ulaganja u oblast poljoprivrede su 67,5 miliona, a finansijski najzahtjevniji je projekat otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede, čija je ukupna vrijednost 60 miliona. Resorni ministar Savo Minić:
ovo je jedan od projekata koji podrazumijeva otpornost poljoprivrede i na klimatske promjene i na sve ono što se u ovom momentu dešava u agraru. I to je jedan od projekata koji u sebi sadrži i informacioni sistem, koji u sebi sadrži navodnjavanje, koji u sebi sadrži niz nekih elemenata kad je u pitanju protivgradna preventiva, kad je u pitanju hidrometeorologija i tako dalje, pravi konkurentnost i održivost poljoprivredne proizvodnje.
Odluka Vlade Republike Srpske o usvajanju predloga programa javnih investicija Republike Srpske za period 2024-2026. godina zasnovana je na realnim osnovama, smatra predsjednik Srpske Milorad Dodik.
I mislim da je upravo spoznaja nekih stranaca da Republika Srpska raspolaže značajnim količinama, recimo magnezima, borne kiseline, nekih drugih litija i ostalih, pa čak i zlata, a na nekim lokacijama, da je napravilo ovu euforiju koja se dešava oko imovine. I kao što znate, prvo je počelo se federalnih medija da se napada ta priča o imovini i sada smo došli u poziciju da oni neskriveno imaju namjeru da tom imovinom ovladaju. Radi se o do sada istraženim prostorima za te metale o kojima sam govorio. Procijenjena vrijednost komercijalno u ovom trenutku se 15 milijardi eura. Prema tome, mi moramo da nađemo partnere i da idemo u taj razvoj. Republika Srpska sigurno ima potencijal. Moramo mnogo se više usmjeriti na istraživanja u različitim oblastima kako bismo znali čime dodatno raspolažemo.
Ukupna vrijednost projekata u oblasti zdravstva je 740 miliona, a u naredne dvije godine planirana su ulaganja od 337 miliona. Najveći iznos, čak 96,3 miliona, planirane za izgradnju i opremanje novog objekta bolnice u Trebinju.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetog Save, osnivača Srpske arhijepiskopije, prvog arhijepiskopa, prosvjetitelja i narodnog učitelja. Sveti Sava i danas je ono što je bio vjekovima unazad, nacionalni svetionik i duhovna uzdanica. O značaju ličnosti Svetog Save govorio je jeromonah Kirijak iz eparhije Dalmatinske, zabilježio Miloš Ernaut.
Sveti Sava bio je srpski princ, monah, iguman manastira Studenica, književnik, diplomata i prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Rođen je kao Rastko Nemanjić 1175. godine. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i brat Vukana i Stefana Prvovjenčanog. Uprkos snažnom protivljenju roditelja, Rastko je na Svetoj Gori primio monaški postrig, dobivši ime Sava. Odlazak mladog srpskog princa na Svetu Goru bilo je, kasnije će se ispostaviti, od presudnog značaja ne samo za njega, već i za cijeli srpski narod. Isto tako, Savin povratak sa Svete Gore predstavlja još jedan bitan istorijski momenat koji je odredio budućnost i srpsku istoriju.
Podvizavavši se na Svetoj Gori i moleći se Gospodu Bogu, on svoj život tiho i mirno življaše na Atonskoj gori u vrtu Presvete Bogorodice, moleći se za cijeli srpski rod, moleći se za svoga oca, moleći se za svoju braću.
Nemanjići su, uprkos tome što su bili vladarska porodica, bili spremni da ostave svo zemaljsko blago i da žive monaškim načinom života. Primjer Svetog Save, ali i njegovih roditelja Stefana i Jane u monaštvu Simeona i Anastasije, potvrđuje snagu njihove vjere koju je Sava pokazao mijenjavši očev dvor za svetogorski način života u postu i molitvi.
I njegov otac Stefan Nemanja, isto tako na način kao i njegov sin Rastko, a potom i monah Sava, odlazi na Svetu Goru i postaje monah Simeon. I zajedno 1199. godine osnivaju manastir Hilandar, prvi srpski manastir na Svetoj Gori.
Sveti Sava je sa ocem osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako ostao zabilježan kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj Gori. U Studenici je osnovao bolnicu, prvu na području srpske države. Značajan je i kao pisac prvog srpskog nomokanona, žitija Svetog Simeona, studeničkog i hilandarskog tipika. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjevjekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik srpskih prosvjetnih ustanova.
U školama širom Republike Srpske danas je obilježena školska slava Sveti Sava. Tim povodom ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić posjetila je dvije banjalučke osnovne škole, Georgij Stojko Vrakovski i Sveti Sava, gdje je prisustvovala bogatom kulturno-umjetničkom programu. Svečana akademija povodom Savindana biće održana večeras u Banja Luci s početkom u 20 časova. Opširnije Srđan Kecman.
Priredbama, igrokazima i recitacijama školska slava Sveti Sava prikladno je obilježena i u Banja Luci. Glavni akteri su bili đaci koji ističu značaj Svetog Save za školstvo.
Podižem ovaj ibrik umjesto čašu za dobrodošlicu vašu i našu, domaćine, dušmanine, neka Bog potamani. Nemoj baš sve neke moramo i mi, ali narode, ja ovako mogu dok ne svane, ali nekad moraju da prestane. Živjeli svi koliko god da vas odima, živjeli, na zdravlje!
Sava je bio prvi, naš prvi prosvjetitelj koji je izmislio školu, koja je uoči održava priredba povodom dana škole i slavi Svetog Savi. Učimo ko je on bio, šta je radio, ko su mu roditelji, sestre, braće.
Sveti Sava je najveći srpski prosvjetitelj, on je najviše doprinio srpskom narodu i drago mi što sad u školama uči se dosta o njegovom radu. Uči se dovoljno da je on bio srpski prosvjetitelj, da je bio princ, ali nije htio da živi u bogatstvu, nego otišao na Hilandar da bude monah, da je on osnovao autokefalnu srpsku pravoslavnu crkvu.
Direktori osnovnih škola Georgij Stojko Vrakovski i Sveti Sava, Ivana Ljubojević i Miroslav Popržen kažu da su ponosni na svoje đake koji su se potrudili da naprave bogat i raznolik program za današnji veliki dan koji nas poziva na ujedinjenje.
Naša djeca su sigurna sam da imamo dobru djecu na kojoj svi postoje.
Pa kao i svake godine, Sveti Sava školska slava kod nas, možda se malo to glomroznije obilježava, zato što nosimo ime i to nam je dan škole. Ako ikad bilo bitno biti na putu Svetog Savlja, možda je danas najbitnije, bilo uvijek u istoriji teških momenata, ali bar za naš narod srpski ovdje, mislim da je danas možda i najbitnije.
Ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić kaže da je Sveti Sava zadužio srpsko društvo i da je udario temelje prosvjetnog sistema kakav danas imamo.
Radeći na tome da bude i kao sin vladara, da se posveti tome da je snaga države u njenoj i njen razvoj u obrazovnom sistemu i ne samo u obrazovnom sistemu nego i svim drugim sistemima, od toga da nam treba dobro zdravstvo, da nam treba dobar razvoj, da nam treba crkva, da nam trebaju manastiri.
Povodom Savindana, koji je nacionalni praznik Srba u Makedoniji, u Skoplje je otputovao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, a prisustvo je najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Svečanom akademijom i lomljenjem slavskog kolača u Centru za visoko obrazovanje u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo obilježio je krsnu slavu Sveti Sava. Učitelji su svim drevnim civilizacijama bili oni koji nas uče pravim vrijednostima, I to je i danas naša misija, istakao je ovom prilikom ministar za naučno-tehnološki razvoj Željko Budimir. Bila je ovo prilika i da se rezimiraju rezultati u prošloj i predstave planovi za ovu godinu. Izvještava Slađana Radovanović.
Visoko obrazovanje je vrlo dinamična oblast u kojoj se svakodnevno mora raditi na podizanju studentskog standarda, ali i kompetencija visokoškolskih ustanova, naglasio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Ono što je meni jako drago da je Vlada Republike Srpske zadržala isti, čak i malo povećala budžet za visoko obrazovanje, tako da u narednom periodu očekujem i bolje rezultate. U narednom periodu sigurno ćemo raditi na unapređenju procesa, akreditacije nam predstoje.
Zadovoljan stanjem u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj je i rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Milan Kulić.
To potvrđuje činjenica da se naša dva univerziteta nalaze na među 10% univerziteta u Evropi i svijetu po rang listama na kojima se rangiramo, što dovoljno govori o kvalitetu našeg visokog obrazovanja, su naša dva univerziteta.
Internacionalizacija i modernizacija studijskih programa prioritet je u narednom periodu, istakli su i dekani Fakulteta poslovne ekonomije Vesna Petrović i Pedagoškog fakulteta Dalibor Stević.
Fakultet ima nekih 80 potpisanih sporazuma sa akademskim institucijama, ali isto tako javnim institucijama i privatnim kompanijama gdje naši studenti mogu odraditi praksu ili pronaći zaposlenje.
Sve ono što će njima pomoći da budu sutra bolji prosvetni radnici, da mi kao fakultet trudimo se da radimo u ovim uslovima najbolje što možemo i evo na danas, na ovaj svečani dan, da malo i sumiramo i da pokažemo šta znamo, ali sa puno elana da idemo dalje.
Najuspješnijim studentima dodijeljene su plakete. Jedna od nagrada za izvrsne sportske rezultate pripala je studentu prve godine Pedagoškog fakulteta Miljani Golubović. Ovo priznanje joj, kaže, mnogo znači.
Najznačajniji uspjeh za mene jeste osvojeno prvo mjesto u svojoj kategoriji do 18 godina na prvenstvu Bosne i Hercegovine i učešće iste te godine na svjetskom prvenstvu gdje sam zauzela 37. mjesto na listi i drago mi je što sam baš ja dobila ovu plaketu i trudit ću se da u budućnosti ostvarim slične rezultate.
Pripreme za upis naredne generacije studenata su već počele, a cilj je povećati broj studenata, obogatiti studijske programe i uskladiti ih sa potrebama tržišta rada. Poručeno je sa akademije kojom je Univerzitet Istočno Sarajevo obilježio krsnu slavu.
Stanovništvo Bosne i Hercegovine u prosjeku je sve starije i sve više ljudi u trećem životnom dobu kojima je potrebna tuđa njega i pomoć. Stoga su i liste čekanja za smještaj u domovima za stara lica sve duže, dok su s povećanjem opštih troškova povećane i cijene smještaja u gerontološkim centrima. Informiše Momir Milić.
Neki domovi za stara lica već od 1. januara imaju nove cijene, u svakom slučaju sa prosječnom penzijom koja u Srpskoj iznosi 541 marku. Bez subvencija nije moguće platiti ni onaj najjeftiniji smještaj u staračkom domu, čija cijena u prosjeku iznosi između 800 i 900 maraka. Rajko Ćapin, direktor javne ustanove Dom penzionera Trebinje.
Ove cijene datiraju od početka maja prošle godine, međutim, opet ponavljam, svjesni smo svi događanja, poskupljenja svih strateških artikala, koje naravno smatram i osnovne prehrambene artikle.
Korisnici usluga kažu da za novac kojim plate dom imaju dobre uslove i adekvatnu njegu. Anđelija Đurđević i Kosa Banjak, korisnice doma penzionera Trebinje.
Kako svima, tako i mene. A uslugom sam prezadovoljna.
Nedostaje nam rodbina. To jedino.
Povećanje opštih troškova, ali i rast najnižih plata razlozi su zbog kojih od 1. januara u jednom od privatnih domova za stare u Prijedoru imaju nove, veće cijene. Aleksandar Drinić, direktor doma.
Iz tih razloga morali smo poskupiti svoje usluge.
Na isti korak odlučili su se i u Bijeljini. Dugo su se cijene održavale na istom nivou, ali inflacija i opšta poskupljenja dovela su do toga da su u posljednjih godinu dana cijene povećali dva puta. Dragana Vidaković, upravni doma za stara lica Lenkom Bijeljina.
Tako da su cijene za pokretne osobe povećane za 100 konvertibilnih maraka i iznosi sada 1000 konvertibilnih maraka, a cijena za nepokretne osobe, znači odnosno korisnike pelena za odrasle, su povećane za nekih 200 konvertibilnih maraka i cijena iznosi 1300 konvertibilnih maraka.
Korisnicima je najvažnije da se zadrži kvalitet usluga i da u ugodnom okruženju provode starost. Ratko Knežević, korisnik doma za stara lica u Prijedoru, i Nebojša Ćimović, korisnik doma u Bijeljini.
Ja sam zadovoljan sa smještajem, sve je to novo. Osoblje je ljubazno, hrana je dobra, higijena na visini.
Brinu se o nama, svim sferama. Od kupanja, brijanja, šišanja, pranja veša, hrane, sve.
Oni domovi koji još nisu podigli cijene najavljuju poskupljenje već od 1. marta. Kažu na to su primorani kako bi sačuvali stabilnost poslovanja, ali i ispunili obaveze prema radnicima.
Izletište Ficiber na obali Save u Brčkom uskoro bi trebalo da bude pretvoreno u uređeni sportsko-rekreativni kompleks. Preduslovi zato stvoreni su nakon što je vlada distrikta usvojila regulacioni plan, a sredstva za početak uređenja tog područja bit će obezbeđena u budžetu. U prilogu Mire Lujić.
Popularno brčansko izletište bit će uređivano u skladu sa gradskim prostornim planom, usklađenim sa evropskim standardima. Park za rekreaciju i sport bit će upotpunjen sportsko-rekreativnim centrom, uređenim zelenim površinama i drugim privredno-turističkim sadržajima, kaže Ivana Blagojević, stručni savjetnik za prostorno planiranje distrikta Brčko.
Multifunkcionalna sala koja će imati zatvorene bazene, kao i zatvorene sportske terene, odmah pored multifunkcionalne sale akvapark, zatim hotel koji će služiti kako za sportske manifestacije, tako i za turizam.
Gradonačelnik Zijad Nišić kaže da su usvajanjem regulacionog plana Ficibajra, ali i drugih planskih dokumenata za Brčko, stvoreni svi uslovi da ovaj grad na proljeće postane jedno veliko gradilište.
Ovo je nešto što se dešava poslije nekoliko godina zastoja. Ti planovi treba da prate sve zahtjeve razvoja lokalne zajednice. Oni će biti prilagođeni i novim principima, novim zahtjevima Evropske unije, to je takozvana urbana mobilnost i energetska tranzicija.
Brčaci smatraju da je vrijeme da se Ficibajr uredi u skladu sa zahtjevima ljubitelja prirode i rijeke i uvrsti u turističku ponudu distrikta.
Mislim da je to najvažnije za nas mladi, da ćemo imati neku rekreaciju i da će biti tu u blizini, da nećemo morati izlaziti iz grada.
Podržavam, to treba svaki grad to svakako da ima, pa i Brčko. Kad imaju i veći gradovi, mogu i manji.
Prema nedavnoj odluci vlade distrikta o usvajanju ili izmjenama regulacionih planova, u ovoj godini počinje i urbanističko uređenje Kolobare, Klanca, Ciglane, Mujkića, Rijeke i Eš naselja. Sredstva su obezbjeđena u kapitalnom budžetu koji iznosi 120 miliona maraka.
Košarkaši Igo Ke večeras dočekuju čačanski borac u ABA ligi, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima, Dalibor Dafinčev.
Tenisirka iz Bjelorusije Arina Sabaljenka odbranila je titulu pobjednice otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Ona je u današnjem finalu savladala kineskinju Qiwan Zheng sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Titulu u konkurenciji dublovo osvojili su Rohan Bopana iz Indije i Australijanac Matthew Ebden. Finale muškog turnira u kojem će igrati Rus Daniel Medvedev i Aleksandar Zverev iz Njemačke na rasporedu je sutra. Košarkaši Igo Ke dočekat će večeras od 21 čas ekipu čačarskog borca u 18. kolu ABA lige. Igrač tima Igo Ke, Ognjen Stanković.
Očekuje nas utakmica protiv ekipe borca koju smo u prethodnom duelu pobedili. Moramo da izvrstimo kontranapad jer dobro trče i da odigramo odbranu sa dosta energije i mislim da ćemo i ovog puta doći do pobjede.
Igo Ke je trenutno na petoj poziciji sa 10 pobjeda i 7 poraza. Derbi kola odigraće sutra na večer Crvena zvezda i Partizan. Košarkaši Trebinskog Leotara dočekat će večeras od 19 časova Orlovik iz Žepča u 16. kolu Lige BiH, dok pola sata kasnije počinje utakmica Prijedor Posušje. Mladost iz Mrkonjić grada sutra dočekuje promo iz Donjeg Vakufa. Na tabeli vodi Široki Breg koji ima 28 bodova, ispred tima Sarajevske Bosne sa 27, a treći je Banja Lučki Borac sa 25 bodova.
Subota protiče u znaku sunčanog vremena, sutra malo svježije, ali pretežno sunčano. O vremenu Anđela Vučićević.
Temperature izmereno 13 časova. Čemerno 2, Kalinovik 3, Sokolac, Han Pjesak 4, Kneževo, Mrakovica 6, Srebrnica 8, Višegrad, Rudo 9, Bijeljina, Mrkonjić, Grad, Foča, Šipovo 10, Bjeleća, Doboj, Novi Grad 11, Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Srbac 12 i Trebinje 13. Uveče na istoku moguće slabe krakotrne padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 4 do 15 u višim predelima od 1. Sutra ujutru hladnije uz slab mraz. Oko reke po kotlinama magla koja se ponegde može zadržati duže tokom dana. Tokom dana pretežno sunčano, na istoku malo oblačnije, uglavnom suvo. Samo tokom noći i ujutru na istoku moguće slabe prolazne padavine. Maksimalna temperatura vazduha od 3 na istoku i mestima sa maglom do 11 na severu i jugu u višim predelima od minus 1. I u Banja Luci ujutru nižim delovima grada kao i u dolinama reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčno, promenljivo oblačnost, maksimalna temperatura vazduha oko 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježena 28. godišnjica raspuštanja zloglasnog logora Silos u kome je bilo zatočeno više od 600 Srba.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u spomen području Donja Gradina u Kozarskoj Dubici položeni vijenci.
Republika Srpska pokreće veliki investicioni ciklus, predsjednik Dodik najavio obimna geološka istraživanja.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, prvog srpskog prosvjetitelja i arhijepiskopa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.